Vindecarea minunată. Isaia 55, versetele 8 și 9. Planurile lui Dumnezeu sunt înalte și minunate și hotărârile lui sunt mari și nepătrunse, dar înțelepciunea omenească, în mărginirea ei, nu poate să le cunoască și să le priceapă mai dinainte. În vara anului 1966, Dumnezeu a îngăduit să fiu pusă la încercare printr-o boală grea. Părinții au hotărât să mă ducă la spital împotriva voinței mele. Eu nu așteptam ajutorul de la oameni. Medicii au spus că boala este foarte gravă, dar după un tratament m-am simțit ceva mai bine, nu însă pe deplin. După o lună, boala a revenit, însă mai grea ca de prima dată. Nu mă puteam ține pe picioare. Stăteam la pat și nu mai suportam nici mâinile lipite de trup. Mi se păreau grele și mă împiedicau respirația. Căile respiratorii, de la faringe până la plămâni, erau pline de leziuni infectate, din care curgea sânge și secreție purulentă, care mirosea greu. Aveam multe dificultăți cu respirația, dar eu, hotărâtă să nu merg la medic, știind că ajutorul meu vine de la Domnul. Nici nu voiam să fiu vindecată, căci aveam o mare dorință să plec de pe pământ în odihna veșnică. Mă simțeam tare obosită de atâtea întristări și dureri avute până atunci. Credeam cu tărie că voi pleca la Domnul și aceasta mă făcea să suport mai ușor durerile. Puterile mă părăseau și i-am spus cele mai bune prietene ale mele că în curând o părăsesc. Ea s-a întristat și mi-a zis: de ce să pleci tu înaintea mea, că eu sunt bolnavă de 15 ani și Domnul știe câte zile de suferință voi mai avea? Mie nu îmi părea rău după lumea aceasta și voiam să plec cu fața veselă să-L întâlnesc pe Domnul. Într-o seară am simțit o durere cumplită. Cu greu m-am tras pe genunchi jos din pat și murmuram printre lacrimi: vino și mă ia, Doamne, scurtează-mi durerea. Durerea aceea era îngrozitoare, dar mă gândeam că e ultima pe care o suport. Era seară și, pentru că nu venise nimeni să-mi aprinde lumina, era întuneric. Deodată a apărut o lumină. Credeam că cineva a prins becul și am întors capul să văd cine e, dar n-am văzut pe nimeni. Pe perete, în fața mea, a apărut o lumină puternică, dar dintr-o dată un nor, cum ar fi un roi de albine, căuta să acopere lumina și să împiedice rugăciunea să străbate sus. Am început să plâng, gândindu-mă că aceasta este ultima vedenie înainte de a pleca și dacă lumina este acoperită de nor, nu voi putea merge cu fața veselă. Din nou a apărut o lumină puternică și pe razele ei a coborât un înger cu o cunună în mână. În cunună erau împletite câteva flori. Când l-am văzut, nu mai puteam de bucurie și repetam fără glas înăuntru meu: vino, vino! Solul s-a apropiat până la o distanță de circa 3 metri, s-a oprit și m-a privit, dar nu-mi zicea niciun cuvânt. Eu repetam în continuu: vino, vino! Solul a privit în sus și aștepta o poruncă. Atunci o voce a strigat îngerului: întoarce-te înapoi că nu este vremea să-i dai cununa. Va trebui să rămână în trup pe pământ și numai la timpul hotărât va primi cununa, pentru că în ea vor trebui să se mai împletească și alte flori de răbdare și biruință. Solul și-a luat zborul înapoi pe o rază de lumină. L-am privit până nu l-am mai văzut. Am rămas singură cu durerile mele, nu eram vindecată. Părinții au hotărât să mă ducă din nou la medic pentru că nu mai puteam mânca nimic. Nici chiar ceaiul nu mai puteam înghiți. La gândul că voi muri, ca să nu fie condamnați cei din jurul meu, au luat această hotărâre. Mi-au spus că mă vor lăsa 3 zile să mă rog cum știu eu lui Dumnezeu și se vor ruga și ei, dar dacă nu mă voi face bine, mă vor duce la spital chiar fără voia mea. A doua zi, stând în pat, plângeam și mă rugam ca Ezechia când s-a întors cu fața la perete și s-a rugat. Am făcut și eu ca el, spunând: Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, în meritul sângelui vărsat pe Golgota, privește o clipă spre mine și auzi glasul plângerilor mele, cele înalți spre tine. Tu toate le știi și îmi cunoști mersul meu pe pământ. Te rog, fă ceva pentru mine. Primul meu dor a fost și este să mă duci la tine, dar dacă nu este încă timpul și vrei să rămân pe pământ, te rog, vindecă-mă, căci nu mai pot răbda durerile acestea mari. Te rog să nu mă lași pe mâinile doctorilor de la spital. Vindecarea mea să vină de la tine. Atunci mi-am adus aminte că Domnul Iisus a zis: orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Ioan, capitolul 16, versetele 23 și 24. Deodată am primit încredințarea că dacă voi cere Tatălui în numele Domnului Iisus, voi primi vindecarea. Mi-a venit graiul și dintr-o dată am strigat: Tată, în numele Domnului Iisus, te rog, ascultă-mi glasul, te rog, vindecă-mă. Atât am zis și am așteptat un răspuns. Numele Lui să fie lăudat în veci. Am simțit că rugăciunea mea a ajuns la El și mi-a răspuns imediat. Semnat și iscălit, înaintează cereri și peste 3 zile vei primi vindecare. Glasul pe care l-am auzit atât de tare și clar, de parcă Domnul Iisus era chiar în camera mea în persoană. Deși nu am văzut pe nimeni, l-am simțit printr-un susur foarte blând și am auzit glasul. În ziua în care mi-a vorbit Domnul, părinții mei erau aduși la munca câmpului. Seara, când au venit, le-am povestit totul, dar mama mi-a zis: din pricina temperaturii, ai aiurit. I-am spus că peste 3 zile va vedea adevărul. Prietena mea, care mă vizitează des, a venit la mine și i-am spus și ei. Ea s-a bucurat și a zis că vrea să mă ajute și ea cu post și rugăciune. I-am spus că nu sunt de acord, pentru că mi s-a spus să înaintez cereri, nu s-a cerut să se țină post. Dacă a fost cuvântul Domnului, se va împlini întocmai. Cu rugăciuni poți să mă ajuți dacă vrei. A treia zi am adus cereri mai stăruitor și la ora 8 în care Domnul vorbise în urmă cu 3 zile, m-am rugat. Doamne, adu-ți aminte că azi e a treia zi, e același ceas la care mi-ai vorbit. Vino că te aștept, medicul meu cel bun, să mă vindeci. Pot oare descrie puterea și fiorul pe care l-am simțit atunci? Niciodată. Am auzit un vâjâit și o putere mare care s-a coborât peste mine. Harul parcă mă ridica. Din creștet până în tăl mă treceau numai fiori și puterea de vindecare a Domnului. Deasupra capului meu am auzit un glas care a strigat de mai multe ori: Iisus, medicul, te vindecă! Nu știam câtă vreme a trecut sub această cercetare. Mă simțeam ca într-un laborator ceresc, unde puterea de vindecare a Domnului îmi cerceta fiecare mădular. În urma acestei cercetări divine, am fost toată picături de apă și hainele de pe mine s-au udat. În cuvintele pe care mi le-a dat Domnul prin Duhul Sfânt, i-am mulțumit ca al 10-lea lepros când a fost vindecat, spunându-i Domnului că îi rămân datoare cu mulțumiri veșnice, că pe pământ nu am știut să-i mulțumesc îndeajuns. M-am sculat de pe genunchi și mă simțeam perfect vindecată. Am făcut câteva mișcări pe care înainte nu le puteam face. Am tras aer în piept, pentru că în timpul bolii nu puteam să respir normal, căci o mulțime de junghiuri se înfigeau deodată în plămâni. Dacă îmi puneam mâna pe piept, mi se părea că o mare piatră s-a lăsat și nu mai primeam aer deloc. Acum nu mai aveam nimic, eram pe deplin vindecată. Când părinții s-au întors de la lucru, am ieșit în curte și am întâmpinat strigând: M-a vindecat Domnul! Uitați-vă, sunt vindecată! Domnul m-a vindecat complet! Am intrat cu toți în casă și i-am mulțumit și l-am lăudat pe Domnul pentru lucrarea sa minunată. Până în ziua de astăzi am rămas vindecată de această boală. Slava să fie adusă Domnului în veci de veci. Amin. Învelitoarea capului. După vindecarea ce mi-a făcut-o Domnul în vara anului 1966, am fost chemat într-o biserică unde s-a adus Domnului post necurmat de 3 zile pentru o cauză deosebită. Când am ajuns acolo, frații erau adunați din mai multe părți. S-a ținut serviciu divin, iar la urmă frații bătrâni au spus să facem rugăciuni pentru cauza pusă înaintea Domnului. Ne-am rugat cu toții, dar nu s-a dat niciun răspuns din partea Domnului. Atunci au spus că s-au rugat pentru o soră bolnavă de cancer, care cerea să-i se facă ungerea și dorea ca Domnul să o vindece. Frații ar fi vrut să cunoască planul Domnului cu privire la ea, dar nu s-a dat niciun răspuns. Sora locuia undeva într-un sat de munte. Câțiva frați, printre care și 2 frați păstori, au plecat la sora bolnavă. Restul au plecat la casele lor. Eu trebuia să vin acasă cu trenul până într-un oraș și apoi să iau autobuzul. În autobuz a fost foarte cald și aglomerat. Când am ajuns acasă, le-am spus părinților cum ne-am bucurat la adunare. Fiind transpirată din pricina căldurii de pe autobuz, cum stăteam pe un scaun, mi-am luat paticul și l-am pus pe spatele scaunului, ca să mă răcoresc puțin și mi-am rezemat capul pe masă. Deodată am tresărit. În fața mea a apărut un sol ceresc îmbrăcat în alb, cu usulul auriu în mână și mi-a zis: am venit să dezvălui taina cu privire la cauza pentru care s-a adus cele 3 zile de jertfă în cetatea în care ai fost. Dar pentru că nu ai învelitoare pe cap, nu pot să-ți dezvălui taina. Și apoi a dispărut. Mi-am pus repede baticul pe cap și m-am rugat Domnului: Doamne, Tu știi că eu nu am obiceiul să umplu cu capul descoperit, iar acum a fost doar câteva clipe când l-am scos din cauza căldurii. Domnul a zis că mă iartă, dar în adins a trimis solul atunci ca să știu că eu trebuie să am învelitoarea pe cap tot timpul, din pricina că eu nu știu când Domnul vrea să-mi dea un anunț sau când trimite solia cerească cu un mesaj. Iar dacă nu am învelitoarea, nu mi se încredințează mesajul Domnului. Apoi mi-a spus mesajul cu privire la sora bolnavă de cancer, și anume că datorită cererilor și jertfelor aduse pe altar, o va vindeca de cancer, că timp de 6 luni va fi sănătoasă, va merge în casa Domnului și cei din jur vor vedea că este vindecată. Dar după 6 luni va veni o altă boală peste ea, care va apăsa timp de 3 luni, apoi va trece din viață. Că e hotărât să plece, căci apar zorii alte vieți pentru ea. Planul nu se schimbă, pentru că dacă ar rămâne în viață, s-ar depărta de Domnul și ar fi o pagubă sufletească. Domnul a spus că acesta este un semn că El a vorbit. Sora respectivă va muri după 9 luni, iar pentru mine este semnul că trebuie să am întotdeauna capul acoperit. Am anunțat frații care s-au rugat pentru ea după înștiințarea primită. Într-adevăr, sora a fost vindecată de cancer și 6 luni a lucrat în casă și la câmp, iar duminică mergea 5 km pe jos până la adunare. După 6 luni s-a îmbolnăvit de o altă boală și după alte 3 luni a murit. Astfel, cuvântul Domnului s-a împlinit întocmai. N-a mai trecut mult timp după această lucrare și, într-o noapte, un sol a Domnului m-a trezit zicându-mi: sunt trimis cu unele înștiințări cu privire la biserica din care faci tu parte, dar pentru că nu ai învelitoarea pe cap, n-am să-ți dezvălui aceste lucruri. Mi-am pus mâinile repede pe cap să mă pipăi, pentru că știam că eu m-am culcat seara cu baticul pe cap. De fapt, de când am primit prima înștiințare, nu mai umblam dezvelită niciodată, nici ziua, nici noaptea. Tocmai din cauza aceea mă miram cum nu era pe cap. A căzut în jurul gâtului cum eu m-am mișcat noaptea. M-am întristat mult. Oare Domnul nu a știut că nu cu voia mea a căzut baticul din cap? Am plâns și m-am rugat și El mi-a răspuns că în adins a îngăduit acest lucru, pentru că eu nu pot ști când trimite El solul să-mi dea mesaj pentru cineva sau pentru popor. De aceea mi-a cerut să am tot timpul capul acoperit. Am relatat aici acest lucru nu cu scopul de a pune un jug pentru altul, ci am arătat că drumul meu pe aici mi l-a trasat Domnul și mie asta mi s-a cerut. Cum a zis odată Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9:16, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, așa zic și eu. Ar fi vai de mine dacă nu aș împlini ce mi-a spus Domnul. De pildă, când Petru l-a întrebat pe Domnul Iisus despre Ioan, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Domnul i-a răspuns, ce-ți pasă ție, tu vină după mine. Ioan, capitolul 21, versetele 21 și 22. Ce are Domnul de spus altuia nu știu, dar mie pe aici mi-a trasat calea zicându-mi, așa să mă urmezi. E adevărat, Domnul nu mi-a spus că cere de la toate surorile să aibă capul acoperit și ziua și noaptea. Aceasta a fost porunca Domnului pentru mine. Totuși, una știu sigur, cuvântul Domnului scris de Pavel la 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 1 până la 13, este valabil pentru toată partea femeiască. Judecând în mintea mea și analizând lucrarea în care se arătau cum se închina oștirea cerului înaintea Domnului, îmi amintesc că și îngerii, eruvimii și serafimii, își acopereau capul cu aripile și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Apostolul Pavel a scris, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 10. Și a continuat, judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 13. Unii au dat dezlegare și au zis că numai pentru femeie este valabil acest text, dar pentru fetele fecioare nu, căci Pavel n-a primit nicio poruncă pentru ele. Ar fi bine să nu greșim în judecata noastră, ci să vedem în ce împrejurare a spus Apostolul Pavel. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. El vorbea cu privire la căsătorie, căci a continuat, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este, dar dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 25 până la 28. Pentru femeile căsătorite, Apostolul Pavel a folosit termenul neveste, zicând, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Efeseni 5:22. Tot la fel și Petru scrie în 1 Petru 3:7, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și tot Pavel spune în 1 Corinteni 7:16, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Noțiunea cuvântului de nevastă o întâlnim pentru prima oară în Geneza 2:24. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și chiar Domnul Iisus se referă atât de clar la acest cuvânt în Matei 19:4. Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Cât despre ținuta femeii în adunare, se referea la toată partea femeiască. De fapt, când Domnul mi-a dat aceste înștiințări cu privire la învelitoarea capului, nu eram căsătorită, eram fecioară, deci pentru mine este limpede acest lucru. Apostolul Pavel, care a fost răpit până în al treilea cer, a văzut ca și Isaia, capitolul 6:2, oștirea cerului închinându-se. Serafimii cu două aripi își acopereau trupul, cu două zburau și cu alte două își acopereau fața strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Apostolul Pavel spune în 1 Timotei 2:9, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. În 1 Petru 5:5, Apostolul Petru le vorbește tinerilor să se împodobească cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. În Roman 12:1 și 2, Pavel scrie să aducem trupurile noastre jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, și să nu ne potrivim chipului veacului acesta, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este insuflat de Duhul Sfânt și de folos pentru fiecare credincios, cum a fost folositor pe vremea apostolilor, tot așa este și astăzi. în viacul în care au trăit ei și în viacul în care trăim noi, rămâne valabil cuvântul. Să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Domnul să ne ajute pe toți la acest lucru. Amin. Mireasa de pe munte. În vara anului 1969, Domnul mi-a arătat un vis. Mi se părea că eram la poalele unui munte și acolo era o fată care i s-a adus o haină de mireasă și podoabe de preț ca să se împodobească cu ele pentru a porni să urce muntele în întâmpinarea mirelui. Mirele venea de pe vârful muntelui să o întâlnească. Când fata s-a îmbrăcat cu haina de mireasă, era atât de frumoasă încât n-a mai văzut o mireasă atât de frumoasă pe pământ. Era de statură înaltă, haina albă sclipitoare se târa după ea pe pământ. În jurul gâtului avea multe șiraguri de mărgele albe și sidefii, precum un lănțișor de aur. La mâini avea câteva brățări de aur lucrate cu multă măestrie, iar pe cap avea o cunună de aur foarte frumoasă și un voal alb foarte fin. Nu te săturai să o privești. Cum urca pe munte, urcam și eu cu ea, vorbind despre clipa când îl vom întâlni pe mire. Deodată a apărut mirele. Venea de pe munte spre mireasă zburând. Avea înfățișarea unui tânăr foarte frumos cu păr auriu. Pe fața lui se cita sinceritate, blândețe și atâta iubire încât am rămas uimite când am văzut cât farmec avea. Era îmbrăcat într-o haină albă ce flutura după el și în mijlocul era încins cu un brâu de aur. Când între noi și mire a rămas doar o distanță de 4-5 metri, am simțit că niște magneți puternici o atrăgea pe mireasă spre mire și invers. Așa o lucrare tainică a fost aceasta, încât nu pot descrie transformarea lăuntrică pe care a produs-o iubirea care ne-a unit. M-am trezit din vis, simțind fiorii cercetării Duhului Sfânt și fiind tare impresionat de frumusețea mirelui și a miresei. Când am adormit din nou, visul a continuat. Eram deja pe vârful muntelui, dar nu-l mai vedeam nici pe mire, nici pe mireasă. Acolo era un loc foarte frumos, cu pajiști verzi, unde se plimbau mai multe fete, ca într-o zi de sărbătoare. Eu căutam cu ochii printre ele ca să văd unde este mireasa ce o văzuse mai dinainte, dar nu mai vedeam. Pe vârful muntelui mai era și un templu, unde știam că se încheiau acte de cununie. Toate fetele așteptau să se deschidă ușa templului ca să intre pentru cununie. Eu tocmai așteptam să vină mireasa cea împodobită ca să intru împreună cu ea. Pe mirele pe care îl aștepta ea, îl așteptam și eu, dar nu știam cum se numește acest mire. Din templu a ieșit cineva și a strigat: cine vrea să îi se oficieze cununia să intre în templu. Deodată am văzut două fete care se duceau pentru oficierea cununiei. Una era îmbrăcată în negru, iar cealaltă într-o haină pestriță. Am întrebat-o pe cea îmbrăcată în negru de ce nu s-a îmbrăcat în haina albă, ca o mireasă, și mi-a răspuns că hainele negre sunt mai elegante și acelea îi plac ei, chiar pentru a se prezenta cu ele la cununie. Cealaltă a zis că ea nu a avut timp să se îmbrace cu alte haine, dar se simte destul de bine în haina în care se găsește și se va cununa în haina pestriță. Eu știam că am haina albă de mireasă, dar așteptam să vină mirele și atunci să mă îmbrac cu ea. Mirele întârzia și eu stăteam la ușă așteptându-l. Atunci a apărut mireasa pe care o văzusem în primul vis pe munte. Și ea l-aștepta pe mire. Din templu a apărut un crainic care a strigat din nou: să intre cine mai este pentru cununie, iar dacă nu se mai prezintă nimeni, preotul care face cununia va pleca și nu se va mai putea încheia acte de cununie. Am intrat și noi și l-am văzut pe preot. Era îmbrăcat ca preoții din vechime, în haină preoțească, și a strigat: veniți cei ce sunteți pentru cununie, îndrăzniți! Eu nu prea voiam să merg în față, crezând că poate va veni mirele, iar eu să pot îmbrăca haina de mireasă și așa să mă prezint în fața preotului. Mireasa de pe munte, la fel, stătea retrasă și l-aștepta pe mire. Atunci un proroc a venit la noi și a zis că el ne va fi naș. Nu vă temeți, căci eu vă voi duce până în fața preotului. Acolo trebuie să spuneți numele celui cu care vă veți cununa, ca să se poată încheia actele, iar când va veni mirele, veți fi cununate purtându-i deja numele. Abia atunci am îndrăznit să trecem și noi în față. Preotul ne-a spus să stăm pe un scaun lângă o masă și să completăm un act în care să spunem cu cine vrem să ne cununăm. Am mai adăugat, eu vă voi spune tot felul de nume, de oameni cu vază, de împărați, regi, scriitori, bogătași, oameni cu renume și de rang mare. Voi alegeți din toate acestea cu cine vreți să vă cununați. Și a insistat așa, spunând tot felul de nume. A întrebat-o pe cea îmbrăcată cu haine neagră, elegantă, cu cine vrea să se cunune, căci orice nume va alege, cu acela o va cununa. Ea s-a tot gândit, apoi și-a ales un om cu vază, scriitor și învățat. Preotul i-a spus să scrie numele pe acel formular, căci apoi o va cununa. A întrebat-o pe cea cu haină pestriță și ea și-a ales un om foarte bogat, cu renume în afaceri și a cununat-o și pe ea cu numele ales. Era interesant că atunci când se făcea actul, preotul își întindea poala veșmântului peste cine se cununa și acolo trebuia mărturisit numele celui ales. M-a chemat și pe mine și la fel am înfățișat multe nume, întrebându-mă cu cine vreau să închei cununia. Eu am început să plâng, pentru că nu știam cum se numește mirele meu și mă temeam să nu spun alt nume și când va veni el să vadă că l-am schimbat cu un altul. Plângeam pe genunchi sub veșmântul preotului și mă rugam lui Dumnezeu să-mi descopere numele mirelui meu. Preotul a întrebat-o cu insistență și pe mireasă. Spune tu, fică, tu cu cine vrei să te cununi? Căci dacă vei alege chiar un rege sau cel mai cu renume sau cu cea mai înaltă cultură, cu acela te vei cununa. Ea a răspuns printre suspine că nu știe numele și nu vrea să greșească să scrie alt nume. Atunci, prorocul care ne era naș i-a zis să scrie măcar înfățișarea mirelui, dacă l-a văzut. Atâta știu, că mirele meu e cel mai frumos mire, cel mai puternic, cel mai minunat și mai bogat mire. Preotul a întrebat-o unde este mirele ei. Ea a plâns din nou, pentru că nu știa unde este, dar prin puterea Duhului Sfânt ce a venit dintr-o dată peste ea, a izbucnit. Mirele meu este din ceruri. Preotul a strigat să audă toți cei de afară. Auziți, mirele ei este din ceruri. Apoi a insistat din nou. Cum se numește mirele tău? Ea a plâns din nou pentru că nu știa numele, dar aceeași putere a Duhului Sfânt a venit peste ea și cu o bucurie negrăită a strigat. Mirele meu se numește Emanuel. Preotul a strigat din nou. Auziți, mirele ei se numește Emanuel. Și a cerut apoi să scrie numele mirelui ei, Emanuel. Atunci prorocul care ne era naș a început să prorucească despre durerea ce se va naște pe pământ și greul care va veni și va cuprinde tot pământul. Și a strigat, ferice de cei ce au parte să intre în odaia de nuntă, căci vor fi izbăviți și ocrotiți. Grăbiți-vă să intrați la nuntă, că se va închide, dar ferice de cei ce-l au ca mire pe cel mai puternic dintre toți mirii, pe cel a cărui nume este Emanuel. Sub adăpostul numelui său vor fi izbăviți și ocrotiți, dar vai de toți cei ce și-au ales oameni cu nume mare, căci sunt morți și fără putere. În ziua de groază ei nu vor putea să scape pe nimeni din cei ce și-au pus încrederea în ei. Când a auzit mireasa că iubitul sufletului ei, mirele pe care l-aștepta este Domnul cel mare, puternic și viteaz, s-a umplut de o mare bucurie și a început să cânte prin Duhul Sfânt, sub veșmântul preotului, o cântare despre ziua întâlnirii cu mirele ei. Prin această lucrare, Domnul a vrut să ne arate ca în pilda cu cele 10 fecioare, Matei 25, că nu toate fecioarele au putut intra la nunta sfântă. Numai 5, cele care au avut ulei în vas, au putut ieși în întâmpinarea mirelui, iar celorlalte 5 li s-au stins candelele și au rămas afară. Fata îmbrăcată în haină neagră, elegantă, reprezintă partea din popor care nu poartă haine albă, cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3:18-19:8. Ei îmbracă haina prefăcătoriei, o formă de evlavie, dar când li se pune în față slava și deșertăciunea acestei lumi, alerg gloria și știința ei, titlul de vază. Fata îmbrăcată în haină pestriță reprezintă o a doua parte din popor, cei care nu au vreme să îmbrace haina albă. Această parte este arătată prin cuvânt în Apocalipsa 3, versetele 15-18. Nu este nici rece, nici în clocot, îi merge numele că trăiește, dar este moartă. Această parte ar vrea să fie și cu Domnul, dar și cu lumea. Ei nu au timp să se pregătească. Afacerile, rangul, lăcomia de a strânge cât mai mult, au pus stăpânire pe ei și nu mai au timp să se apropie de Domnul. Haina lor este pestriță și așa vor fi găsiți la venirea Domnului. Mireasa de pământe, care a avut haina albă și podoabele de mireasă, sunt cei ce iau crucea pe umeri și calcă pe urmele Domnului Isus. Ei disprețuiesc rușinea, gloria și plăcerile acestei lumi și caută să-și păstreze haina curată până la sfârșit, trăind în umilință, smerenie și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Această mireasă umblă călăuzită nu de voia ei, nici de îndemnurile firii pământești, ci de Duhul Sfânt. De aceea Duhul Sfânt a mărturisit prin gura ei că mirele este Emanuel. Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Romani 8:16. Și Duhul și mireasa zic, vino, și cine aude să zică amin, vino, Doamne Iisuse. Apocalipsa 22:17. Domnul să ne ajute pe toți să ne pregătim pentru venirea Lui, îmbrăcând zi de zi haina de in subțire, ca să ne putem bucura împreună cu El la nunta sfântă. Sufletul meu suspină după El neîncetat strigând, vino, Doamne Iisuse, și în taină parcă-L aud, da, amin, eu vin curând.